Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Ni balo wereta hakila kunafunu ko Studio Tamani kanumbawo auni wula amunu ko kunafunu sanuma ni ye bidon gbaru wati sele bamanankana. Nina sene campagne na nogomi ni gouvernement badi o borebe sansé favori wa flani ke meshegi ani wa sabache kori sene na wi o kunafunu dira kunu gouvernement fe. Sharia baju wote kampanyo eji ewele bla bela jele magintanka ke bonyani karama kono kirini woyote mina. Alibi sharia baju wote ginta wombe sena jamana fantani nani bela jele nanga yorodo ula amadamina alibi. Nune bidongaburu la kolobo uye munu mina wala bwal mekene adenge idrisa sakofe. Fili dambelebe nige ukuna. Alame ba wamba foka wali jimandua kado kafo anga jamana ikado kafo minye shene o kampanye nina alabion ube sena presidan Asimi Goita ayayira kwa feleni dabalu talundo mimbato kampanye apseka ke kaira ichuwa mina nina ntenente mene nyanye senfe okera sabuye jatimeneka ke kampanye ire tabulu bela jelenga ani kukura mununu ubulu dalendo inafu kalifa Goita bino nyefanya na chuka mina.
Kakani la seliba munukera jamana nyemogo fe mi e frafin nogoi ayira kafo ko 50 borobe na fere keme woro colonel Asimi Goita akofana mi e tuabu nogoi kanyesi korima ko be na fere wasaba ani senefen to olutaye wafla ani keme shegie ko saluk samiala ko gele chama yira akonana mi e nogo sorobaliaye fuka sila kanabalia ani fem sen munun dona koru la kuchen o mi re kra sababu ye ka gele la se senekela chama ma wala saka o senekela nunun lafia front telephone nyemogo ko jamana beni seko ke mi ese fawar miliard tan bonyongo ye kasoko do noko jurusra fe mi jate minena campagne temenena onata ota jamana nyemogo ya iraka fo ko anasro gelaw chama ira salon semnya kola kaka kan ka senekla fo kosebe kada kan ko senefen munu soro la salo ko o hakebe se senefen toni million chegi na kun kan fema
Ningu nafuni ya abena senekelao makosobe kerengere nga kori sene na uya kumbeni bonya ani karamaye ani nisonjaye ani jigiaye wekaru kafu minyu ka jere jekule sambe kajulu kofi okoni ajira kafu ulu haminanko ochamangu nitalendo bala uka nyema anu ya kubakune ye ayaha kinatari enza antrawerema.
Mali kosena nina lama wakini kumemina umasolo sa ame musola ama watadukula. Asilebe akilina kine kori kanateka jigi zi woro duguma. Di amsika po aminisi wasara. Tanfla ina noko kugele ala. Doe noko sansalo wachiki niko. Ni jamna selaka efor ke anasivansione bi kate o wa la anikeme shihila. Uye bilibilike amsika para keni u.
Abseka hakna tade nin kuna funin bela jele ga jo tamani ga passage buku anaka kontiter ka
Awye sara sumba kalata kuna funu lame studio tamani ga don kibaru kunka
Ka kuna funi di mogoma la famyali kama
Sigiga fo chela ben kama
Studio tamani be demedo
Samba flani mugan saba sara sumba kalatama
Awa niyando neye kampanyi hukumu kona na sakaro kafo kalatao akonye nabu chakeda anoye ejiye alewele blabela jilema nina kampanyi akake here ani baden kona na kaba nini fanfla bela jilefe mimbafo onho ani mimbafo ayi ubela jileku ujanto jemufanga tabulo ula ayo kominike yi mini adara keneka juyengkalo nitile duru temenena. Musa Male Sisugu.
Jekulu minka bara nyeshinembe kalafilu ula benima nuka mako ej. Kaba nyini maliden bela jelenfe, uku yere mine nenima mankutu chien kanyeshi mamu nuko kusona animunu mason. Eji kwa kabe bela jelen hakili jigi kanyeshi wale munu konendon kampanyi watila. Fini, tisorti, tobilike minaon, biki, portu kleu, fukata se kalandirie dili uma mauma. Koti ben, kamau hakilina yele mani wariye, walma yurugu yurugu siraye, uka kalafiliye ko konendon kampanyi watila. Aywasa miye kadru strategic permanent nobe kulu marfatigu faranyon kan o ya ira kafo kale mason mali saria sumba kurain akafola ko ben benga seben konoko talente bala saria sumba kurain kononana
saria sumba kalata anga marabulu kono
Femine saria sumba akalata wa kampanye atile duruna ubaro kunu obese na abika ke anyema jamana fanchamana nga yoro dobe halibi kampanye amada mine oyorola. Unata bela jena sa minye kalata mina uye hani kartu ulu mineni ulufuna obese na inafuwe jule tukuli walibina anyefanya na chuga mina.
Bankas masta bachele iba soro mafla ulu yuka karti biometriki mneka ban. Omi ere dili damne na juen kalokle sabatemene. O kunafoni munu metalike kani bonzon arondisman kan o 70 yara sigida nye mogo ufe. Nga uya yira kafo ko sigida to konona na ko macha mama boka tu uka karti umine. San ani buguni mara konona na labe onbe sabatilendo ka ban ka kenya ni referendum kalata e sigida nye mogo yere kafola. Kalata mino unsera tomia ani yanfo ila ka ban. Nga karti biometriki dili ulu koni madamne kalana la jefosi de make kabeni referendum campaign uye sigida in kononana o jate mine kelendo kolokani kulikoro mara kononana
muna anga ayi wote
parti mina bevele ko rassemblement pour la justice sociale ale wele bla akatonden chemana musuma bela jele maku senkana ye kalataina mimina ke juin kalot leta ani chegi ablay traure ale rgc anyema yere ya wa appel du 20 février fana o mado ayajira kafo ni sharia bajukura mine abuloda le flenye atara amata sharia kunana wa bina ke sawe ka frafralido anga jamana kunana ablay traure ayakna tadi madame kulibalima
jamana sariya sunba mi n'o be an kunna ni wagati a ma bin dankarima ka la donko jamana ɲɛmɔgɔ min be an kunna bi n'o kolo ni asimi a y'i kale k'a fɔ ale b' o bonya a man ka k'a fɔ k'a be projɛ kura ta ko ka an ka fɛn yɛlɛma donk o hakɛ t'a bolo n'a y'o kɛ o kɔrɔ a ye dankari an ka sariya sunba la projɛ yi a be ka maliyɛnw kila kila fila ye n'i y'a jatemina an ka diinɛmɔgɔ fanba dɔw be yen fɛnw b'a kɔnɔ n'u ma jɛna n'o ye question de laïcité an b'a ɲini an ka militant bɛɛ fɛ o ka ni ko yi jate i b'a fɔ ko langolo ne don an t'a fɔ ka non fo anta fuka wifo anga appel du 20 anye recours do fin kama cour constitutionnel nyakro an cour suprême nyakro wala sa barain akaseka jo
kuma be ejibulu
aywa ikado kafo eji ale ye kalato konyana bo chake dai aywa ikado kafo ayajira kafo kulochilikela munumbe kalata nunu tablo fle aywa ikado kafo kulu kanga barake uirema manga dofzani doye akola kalata siratigela ayajira funa kafo okanga keni haklisigi ani chen rede inafo sharia yo oya marwa chugamina ula wasa ko fusika nyachuga mina ejiko kuloshilikela nunu ubina laje kulabe kubla katra kuna na wasa fusika barake keneka ladriani jelenya kuno chugamina maitre mustafa sise ale eji nyamaye aya haknata di mamadu samase kuma maram kulubalwe kanfala bamanagana
jateminɛkɛlaw ka kalafili nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka fanga di an ka kalafili yɛrɛ ma nka fu ka lakɔlɔsi de ne hakili la caaman b'i yɛrɛ kɛ jateminɛkɛla ye ka sɔrɔ tɛ jateminɛkɛla ye dɔw yɛrɛ bɛ bɔ farafina an dafɛ jamana nunu dɔ la ka na u bena u sigi k'u bolo fila daw sen kan dɔw yɛrɛ tɛ foyi kɛ delili kɔ mɔgɔw yɛrɛ be yen minnw bena kalafili baara yɛrɛ tɔ bɛ ɲagami o de la an bena sariya min ta nin zen o de ye jateminɛkɛla ale ka se ka tafa na nafa dɔ a kan ka min kɛ a n'a man ka min kɛ a ka se k'o lakodɔn
farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna sa i ka dɔ k'a fɔ min ye coupe du mali ye a finali ye a fila bɛɛ lajele u bɛ kɛ don min na olu donna o waati kelen na min ye monte en premier division ye n'o ye wani tɔgɔla balontan ye ligue 1 na o fana baaraw bɛ senna awo i ka dɔ k'a fɔ o labɛnna an ka jɛ k'o taabolow lamɛn
musow tɛ fanfɛla la bamako sigida durna amazonu olu ni as mande olu bena kariɲɔana jumado 16h wagati stade 26 marsi la min ye cɛw ta fanfɛla ye coupe du mali tako 60 ani filana finali o bena stade malien de bamako ani 11 créatɛrɛ de ɲarela de kari ɲɔgɔnna o dalanta mena kɛ samedi juin kalo tile 10 stade 26 marsi la ɲɔgɔndan walasa ka taa championnat national la première division o kow kɔni be senna atar club o bena kidalikaw kuma bɔ min ye tɔnbɔktukaw ye avenir ase o bena ye marabolo kuma bɔ segasokaw fɛ nɔ dɔlɔntan kulu ma kalifiye fɔlɔ marabolo kɔnɔna na dɔlɔntan kulu 1 fila olu de benana ɲɔgɔndanw kɛ plasi kelen nɔfɛ bamako premiɛre divizion turnaw be senna
ayiwa nin tun ye lale tagara ka laseli ye waw de be dansigi an ka fitirimagɛ laseliw fanana bamanankan na nga halisa an be to ɲafɛ sabu nina bɔra sisan mahamani baba kun ta ale be do kumaso kɔnɔ ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn ka lasaw ma kurakura kan cɛɲi na wa n'aw mako be nin kunnafoni na a dafale a bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ sijo tamani ka siti webu ka wali kelen viamo min ka nɔgɔna bɛɛ lajɛlen a ka telefoni na 37321 o min ye spot ye an b'o lamɛn sisan n'o bɔra ye magazine o kodo kuma bɛ lasaw ma
maliden cɛman n'a musoman bɛɛ welelen don zuwɛn kalo tile 18 walasa ka ta wote sariya sunba kura ye
walasa ka mɔgɔ caaman sen don ni kalata yi na guvɛrɛnɛman ye nɔgɔya dɔ don kalata sariya la
aw maa minw be ni wote sɛbɛn t'aw bolo aw be se k'aw sen do kalata ɲi na ni nin sɛbɛn dɔw ye
karadante pasipɔri karitinina lasigiden sɛbɛn pɛrimi n'o ye bolifɛnw boli yamariya sɛbɛn ye sɔrɔdasi sɛbɛn retɛrɛti sɛbɛn sivili kunda walima sɔrɔdasi kunda
aw ye bɔ ka caya walasa k'aw sen do zuɲɛ kalo tile 18 sariya sunbakura wote la
studio tamani n'a jɛɲɔgɔnw
bɛɛ dɛmɛ don zuɲɛ kalo tile 18 sariya sunbakura wote la
magazine toutes les femmes du Mali Mali muso be tola jemukan ambo okeneka awekaru kafo bita be femgasa ode muso jore nyinan campagne na seneko ta fanfelala ayirala kafo nyinan campagne na seneko ta fanfelala odamna kabini mekalo tement le galé jamana fan chamana kata kayi kata masina banyangara nyafunke awekaru kafo muso chama kunbe uyuchesir ube ulika jola nonata bela jina gelia damadobo okan krengena sanji yere o dese awai karo ka fo femnyen no ko fona ye o ya damna ko ye ndenen temene sa gouvernement ko nya jira ka fo felenin dabalu talendo wasa akopse ka no ka chomna magazine toutes les femmes du Mali ala bena Fatmata ko jofe
kusane nobe kayi marabulola muso jijaleno kosebe senon nyebila barala ni watina biumbiga chien kabo furokono sumashin fana be kanyini madam jabira abi kamara muso kulum mekusane alo nyamoy
se sanani la bembe nyona passé foron no ko usania passé foro be no lendo ani ka tigasi nyina ka gele samia temene tigasite salon ji chara tigamanya tiga foi masoro gele abade ba anka bebe be ka joro fana passé sisano seneke minanta ombolo ni sano jinnu te bolike ni ma folo folo soro sene folo soro dro ina foko fente bolo passé sarnu te muson numbolo seneke misinnu ta ombolo abebe chennu de bolo
masina bajangara ani nyafunke olufana muso labene no seneka ma nga uya jira ka foko gele adobu kwa ina fo jiko sumashi fukata se angerema
nina lahala mise ka fo anatuko kafsa don yefe mta salu fo wasigi mina ina na soro sisa ibala kata waduru ni kemena nere la belenu
sisa nokos don mi bambulo amfi ambu ulu che katana anga furula me si nunu komi samia tenye kosebe sanjite chaya si nunu te koko
sanjiko gele ya banka watu do fanana alika baragela soro u difficulty fana banka
segu marabolo konnana chegeda musigilono seneko kama oba jira ka foko fero bela jelenta lendo senenye bila baro kama amadu sukuba chegeda musigilono segu seneko kama ale onye moroy
aussi on a fait le point des intérêts
anye jateminé fana ke nokoko ka abe soro munu bulu sigidala ya o jateminé jabi chira kataba mako oko anye doninta ko sege sege moko moko kanga noko fere sugula ikanga sege sege folo nasorola anoko kan na be bene wakati sheriawi anyanga chedombla yorola moko ko 17 meuro munu
nebo de zone ou le secteur qui n'en ont pas
mabtika ofana jijaleno akola yenchakeda musigileno senako kama obe hakli sikike anyemogo Jean-Pierre Togo oba jira ka foko hectare ba ke meduruni muwana ko million kele ani toni ba muwa ode kononino fuka ta se toni kemenani farakama obebe na soro alani deme ba gofe
beaucoup de séances de sensibilisation sont menées
Anye la famali chaman ke togo dawla wala sa ka ben kele nya sabati ani kala ko luke sene ke togo nyumaka ya sa soro ka se ka yakubaya krengre ne nyana jibe do sene fem mon koro wala ko goli kera fri kan no et sene ke togo kuraye o memba to soro be chaya an fana me sene ke la o fana la koko fara fin ko ko buna kunka minye sene ke la o ka subvention ko e ko fana me sene
la poursuite de la subvention agricole
hakil na jigina sene la jere ba kera tenendo O la jesin fe kuna funi chamandira ina fo angere mineral 50 kilo okera wafla ni kemeshegie mie angere organiki okera kemewore nyina gouvernement nganyasi ka fo kabena kwari kilo 100 biduru ani kolonto kasoro salo akmega 100 biduru ani wolovla